ንስእሊ 23 ክንምልከት ኢና። እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን መሲሕ ከም ዝለእኸሎም ቃል ኣትሎም ነበረ። ንነዊሕ ዓመታት ድማ ክሳብ የሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ተጸበዩ። ምስ መጸ ግን የሱስ ክርስቶስ ከም መሲሕ ገይሮም ኣይተቐበልዎን። ንምንታይ ከም ዝሳቀየን ኣብ መስቀል ድማ ንምንታይ ከም ዝሞትን ክርድእዎ ኣይከኣሉን። ብዙሓት ሰማት ካብ ዓብዪ ንጉስ ኮይኑ መጺኡ ንመንግስቱ ድማ ኣብ እስራኤል ክተክል ኢሎም ይጽበይዎ ነበሩ። የሱስ ክርስቶስ ግን ኣብዚ ዓለም እዚ መንግስቲ ክሃንፅ ኣይመፀን፣ ነገር ግን ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሃንፅ መጺኡ። ኣብዚ ስእሊ እዚ ከም ንሪኦ የሱስ ክርስቶስ ክሳቀ ከሎ ምንም ዓይነት ሓጢኣት ኣይገበረን፣ ነገር ግን ምእንታይን ምእንታኻትኩም ተቐንዝዩን ተሳቂዩ ንሪኦ። ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ንሕና ምስ ሓጢኣትና ኮለና ኣይቀበለናን፣ ነገር ግን ብደም የሱስ ክርስቶስ ተሸፊንና እንድሕር ነፂና ክቐበለና ክእል ምሳና እውን ሕብረት ይገብር። እግዚኣብሔር ግን ንዓይን ንዓኻትኩም ክቕበለና ኣይክእልኒ። ሓጢኣትና ተኣሚንና ብቅድሚኡ ንስሓ እንድሕር ዘይኣቲናን በቲ የሱስ ክርስቶስ ዝገበርና ድማ ንእግዚኣብሔር ብምስጋና እንተዘይቀሪብናን ንየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝገበረልካ መስዋእቲስ ኣመስጊንካ ዝተቐቢልካዮ ዶ? ቅድሚ ሕጂ ከምዝነገርኩኻ ናብ ኣምላኽ ክንመጻሉ ንኽእል ወይ ድማ ናብ መንግስቲ ሰማይ ንኣትብሉ ንኽእል መገዲ ሓደ መገዲ ከም ዝኾነ ንሱ ድማ የሱስ ክርስቶስ ንጊረካ ነይረ። ስእሊ 24 ክንምልከት ኢና። የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ንስግኡ ወሲዶም ናብ መቃብር ኣቐመጥዎ። ኣብ መበል ሳለሰይቲ መዓልቲ ግና የሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ተንስአ ሞ ሕጂ ድማ ህያው ኮይኑ ይነብር ኣሉ። ሞት ንወዲ ኣምላኽ ሒዙ ክፅንዖ ኣይከኣለን። ካብ ሞት ምስ ተስአ ድማ ንብዙሓት ሰባት ተረኣየ። መጀመርያ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ተረኣዮም። ኩላቶም ድማ ተገርሙ። ምስኣቶም ግና ቶማስ ዝበሃል ሰብ ኣይነበረን እሞ ነዚ ነገር እዚ ኣይኣመንን ኢሉ ኣበየ። ንሱ ድማ ነተን ዝተሸንከራ የእዳው እንድሕር ዘይዳሰስኩ ነተን ዝተሸንከራ የእጋሩ እንድሕር ዘይዳሰስኩ ነቲ ዝተወግአ ጎድኑ እንድሕር ዘይዳሰስኩ ከኣመን ኣይክእልን ኢሉ ኣበየ። የሱስ ግና ናብ ቶማስ መፀ። ቶማስ ድማ ንየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣዩ ኣመነ። መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኢድኩም ሒዝኩም እንድሕር ኣለኹም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 29 እንድሕር ኢለና ከምዚ ይብል፣ የሱስ ከዓ ሳላ ዝርኢኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፃን እዮም በሎ። ሎሚ ንኣምላኽ ብኣካል ኣይንሪኦ ንኸውን፣ ነገር ግን ብመንፈሳዊ ዕንትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እዚ ጥቕስ እዚ ከም ዝርኤየና ድማ ንዓና ብዙሕ እምነት የለና ብዛዕባ ንሓደ ዘይረኣይ ነገር ክንኣምን፣ ብዛዕባ ምስ ሓደ ጥቓና ዘየሎ ነገር ንኽንኣምን እምነት ከም ዘድልየና ይሕብረና። ንቶማስ ክኣምን ብጣዕሚ ቀሊል ነይሩ፣ ምክንያቱ ነቲ ዝተወግአ ኢድ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክደህስሶ ክሪኦን ስለ ዝኽኣለ። ሕጂ ግን ንሕና ከምኡ ጌርና ክንሪኦ ኣይንኽእል ንኸውን፣ ወይ ድማ ክንዛረቡ እውን ኣይንኽእል ንኸውን። ነገር ግን የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተልና ንሓጢኣትና ክብል ከም ተሸገረን ድማ ብእምነትና ክንቀበሎን ክንርዮን ይግባኣና። ይሕዋተይ ናሓተይን ሎሚ ድማ ጸሎተይ ንዓኻትኩም ብእምነት የሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ዝገበረልኩም ነገር ምርኣይ ክትክእሉ ጥራእዩ። ነዚ ቓል እዚ ምስ ሰማዕካ ድማ ቁሩብ ግዜ ወሲድካ ነዚ ቓል እዚ ክተሰላስሉን ናብ እምነትን ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ። ዓንቲ ቅዳሕና ድማ ኣብዚ ስለ ንውድእ ኣብቲ ኻልአይቲ ንገብራ ቅዳሕ ድማ መጺኻ ክትሰምዕ ተስፋ ይገብር።